Lai gan dienas stacionārs ir viena no pirmajām ēkām, ar kuru savulaik sāka bērnu klīniskās universitātes slimnīcas būvniecību, tomēr apmeklējot to šodien atjaunotu, ir skaidrs, ka no vēsturiskās elpas nav nemiņas. Gan telpa apdara, gan iekārtas ir jaunas un mūsdienu prasībām atbilstošas. Kā stāsta bērnu slimnīcas virsārste Renāte Snipe, būtiska nozīme ir arī interjeram, kas padara ne tikai drošāku vidi bērniem, bet arī nodrošina labāku darba vidi stacionāra personālam.
Ja darbinieki var strādāt skaistā vidē, tad viņi arī ar lielāku prieku nāk uz darbu. Es domāju, ka visas šīs telpas arī personālam tīri veicot šo aprūpu nārsniecību ir ērtākas, tās ir plašas. Tieksim, bērni no palātām ar gultu uzreiz tiek aizstumti uz operzāli, visu gultu tiek atstumti atpakaļ, tad viņi nav jāpārcilājiet. Tas personālam un arī bērnam ir draudzīgāk un ērtāk. Tā kā es domāju, ka personāls ir ļoti, ļoti priecīgs. Arī personāls ir ieguvis skaistas, plašas atpūtas telpas, nu, kas arī ir nepieciešams pēc grūtas darba dienas.
Arī bērni un vecāki ir priecīgi par atjaunoto ēku un ļoti to novērtē. Četru bērnu mamma un bērnu slimnīcas vecāku padomes pārstāve Jana Bērziņa uzsver, ka vecāku viedoklis ir uzklausīts. Savukārt bērni var justies daudz drošāk un ērtāk.
Nu, ir tā sajūta, ka šī ir tā vieta, kur visu laiku mainās uz labu. Uzturēties tādās skaistās, tīrās, gaišās telpās ir daudz patīkamāk nekā nu, tādā padomju tipa slimnīcā. Mani pieredze putra bērnu bijis Vācijā, un šis jau ir pat labāk nekā dažālavā Vācijas klīnikā. Un tas ir ģimenei, bērnam draudzīgi, arī vecākam, ka tu uzturies tādā siltā, patīkamā vidē.
Paralēli dienas stacionāra atjaunošanai šobrīd tiek būvēts arī bērnu un jauniešu psihiatrijas centrs, neatliekamā palīdzība un ambulatorais veselības centrs, bērna māja un jauna administrācijas ēka, kā arī tiek plānota jaunas zinātnes mājas izveide. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.